Blaðsíða 56. 1. Innkaupalisti eða ljóð. Hvernig lítur matseðill á pítsustað út? Og innkaupalisti. Ljóð, SMS eða smá auglýsing? Veltu því fyrir þér hvernig hinir og þessir textar líta út, rissaði þá upp og láttu bekkjafélaga þína reyna að þekkja textan á útlitinu. Þú mátt nota strik, greinarmerki og önnur tákn en ekki bókstafi eða tölustafi. 2. Að leiðrétta texta. Þú fær texta hjá kennaranum sem þarfnast lagfæringar. Vinnið 2-3 saman. Reynið að finna sem flest atriði sem stangast á við máltilfinningu ykkar og málfræðireglur og færið til betri vegar. Orðaforðin. Í íslensku eru til hátt í 10 samheiti yfir orðið karl, tæplega 20 orð yfir kona og hátt í 50 orð yfir snjókoma. Snjókoma og snjókoma er nefnilega ekki alltaf það sama. Lít út gluggan, það er snjómugga og lítið mál að fara út að leika. Það sér ekki á milli húsa í þessu hríðarkófi. Þú hefur ekkert með það að gera að fara út í þennan kafaldspil. Þegar við skrifum texta, eigum við að vera ófeimin við að nota þann fjölbreytta orðaforða sem íslenskan býr yfir. Við eigum að nota orðatiltæki, myndhverfingar og margræð orð, leik okkur með tungumálið, án þess þó að ofgera því. Að sama skapi ættum við að forðast að nota orð og orðatiltæki sem við skiljum ekki sjálf, því rétt eins og fjölbreyttur orðaforði og orðaleikir geta lyft texta upp á hærra plan, þá getur röng meðferð eyðilagt annars góðan texta. Dreftu mig ekki. Hvenar er við hæfi að nota orðið drepa, en slátra, deyða eða aflífa? Það eru til ótal mörg orð sem lýsa þeirri athöfn að taka einhvern eða eitthvað að lífi og það fer allt eftir því hvern er verið að taka lífi og í hvaða aðstæðum, hvaða orð við veljum til að lýsa því, ekki satt.